solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hale ba, goazen aurrera, goizeko 10 eta 10 minutu direnean gaurkoan, bakizue, astelenetan hemen, hoi minutu ordu erditxo bat eta hartzen dugula, ba, inguru giroaren inguruko gaiak tratatzeko, bilagun izaten ditugu, Iñaki eta Josu, Josu eta Iñaki gaurkoan, Josu, Larrinaga soziologoa eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle etorri zaigu, ona, estudioetara propio, Josu, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Bueno, gaurkoan, hor, Mexikoko golkoan gertatutako hondamendia, aipatu behar batuen batek esan du, hondamendi naturala dela, baina naturaletik ezar gutxi, ez, gizakiak eragindako, azkenean hondamendia, eta ikaragarria omen da, ez?
Bai, horrela dirudi, ez da, bai, naturari egindako hondamendia bai da, baina hori gizakiek sortutakoa, ez da. Bueno, esaten dute, bai, oso larria dela petrolio, bueno, hori, txapapote zera, orbana, ez da, konparatzen dute, eta esaten dute handiagoa dela, ja momentu honetan, Ezon Baldez, petrolontzia ondoratu zen Alaskan, orain dela hogei bat urte edo, eta esaten dute, ba, hori, handiagoa izan daitekela, eta gaina honek badauka beste nabardura bat, ez da, orain arte, marea beltzak ezagutu ditugunean, azkena goratu behar da, prestizena, bueno, kasu, ez guztietan, gehienetan, salbo eta golkoko gerran, beste kasu guztietan, ba, dira, bueno, petrolontziak ba, ondoratzen direnak, ez da, istripua daukatenak itsasoan, eta daramaten karga, daramaten zama, ba, bueno, barreiatu egiten da itsasoan zehar, baina kasu honetan, kontu asko larriagoa da, ze da, itxasakonean, dagoen petrolio putxu bat, bueno, ba, hor, petrolio ateratzeko zeukaten sistema apurtu da, eukidute istripua, eta ateratzen ari da petrolioa kontroli gabe, eta esaten dute bueno, oso datu kontraesankorrak daude horri buruz, ezta, batxutan enpresak esaten du British Petroleum, esaten du kontrolatuta daukatela, edo laster kontrolatuko dutela, baina beste momentu batxutan ja onartu behar izan dute asteak egon daitekela bebai ondino petrolio izuritzen putxu hori, ezta, eta zentsu horretan claro, ba, bueno, aparte ondino, ba, hori, nolabait mare beltzaren tamaina ez dakigula zenbateraino hel daiteken, badago kontua hori, ba, hor nolabait fenomeno berri bat gertatu da, ez da, hau da, eta honek, bueno, baitu irakasbide batzuk gerorako komentatuko ditugunak.
Jaja, momentos, dauden datuak horiek dira, apirilaren hogeian, hau da, duela maus bategun edo gertatu zela hondamendia edo matxura hori horre plataforma horretan, dirudienez, aipatu duzun petroleo poltza hori, 4,000 edo 4,500 metroko sakonera horretan dago, petrolea izuritzen ari da etengabe, batzuk esaten dute 800,000 litro ateatzen direla egunero, baina badira batzuk esaten dutenak 3,000 edo 4,000,000 litro izurtzen direla egunero, petroleo orban horrek, gerota hurbilago dagoena kosta partetik, eta ganera horre badaude leku ekologikoki importanteak eta direna, ba, Mississippiren delta modoko hori dagoelako, Louisiana gero badituelako arrantzan importantzia dauta bestea, 10,000 kilometro karratu omen ditu, hau da, Nafarroa bezain handia da momentu honetan, eta txarrena heltzeko dagoela, zen, eta tapatzeko edo konpontzeko hori, ba, las de Caín ikusi behar dituzte dirudien, ez da, osea, datu guztiak oso txarra tira.
Bai, bai, horrela da, ez da, lehenengo momentuan Obama presidenteak esan zuen, bueno, ba, enpresak ordaindu beharko zuela eta enpresak konpondu beharko zuela, enpresak nola hai lehenengo momentuan ere esan zuen, bai, bai, guk hau kontrolatuta daukagu, baina gero hori eskatu behar izan diote armadari laguntza, eta momentu honetan, ba, nola baita onartzen ari dira, ez dakitela, ba, bueno, nola gelditu, ez da, izurketa hori, eta hor nini hori asteak egon daitekela, bitartean, orbana, heltzen ari da kostaldera, egia da, segurazki, ba, han badauzkatela beste neurri batzuk agian, segurazki Galizian baino gehiago, nola baita, eta apurtzoa denbora gehiago eduki dute, ba, alako langak eta ipintzeko, nola baita, leku batzuetan, orbanaren zabalpena ekiditzeko, baina, bueno, hemen, Euskal Herrian, eta kantauri osoan zehar ikusi genuen moduan, ba, nolabait txapapotaren heltzea luzerako da eta ondino ba egongo da heltzen eta problema asko ikutula, ezta? Eta esandakoa, Mexikoko golkoan badago industria potente bat arrantzarena, hau da, jende asko dedikatzera arrantzara, ba Alabaman eta Louisianan eta alako lekuetan turismoa ere oso importantea da, eta gero badaude naturgune interesgarriak, Mississippiko delta eta horre arazoak oso handiak izan daitezke. Gainera nolabait gogoratu behar da, bueno, ba hor ondino Louisianan orain dela gutxi ukizutela Katrinaren desastrea New Orleansen, eta osea que dana nolabait metatzen da berriro ere, ezta, ja problemak zituen eskualde batean. Horre nolabait dena den esan behar da, eta hau igual da esanguratsuena, bueno, ba nolabait Obamaren politikak eta Obamaren presidentzia bera ere oso kaltetuta gelditu da, ze bueno, Obama azken hilabete hauetan eta bazirudien nolabait olatua ondo eramaten ari zuela, ezta? Hau da, zera osasungintzaren reformarekin eta bazirudien demostratzen ari zela politika progresistak egin alzituela Estatu Batuetan, eta nolabait bere lehengo esperantzak berpisten ari zirela, eta nolabait hor izkutuan edo hartu du aspaldi azken hilabeteotan oso erabaki esanguratsoa, baina nahiko apalean edo nahiko informatiboki nahiko izkutuan gertatu dena, eta izan da nolabait berak ere presidentzia hartu zuenean eta iragarri zuen energia kontuan ere sekulako reforma edo aldaketa handia egin behar zutela energia berriztagarrietara pasatzeko, eta nolabait horrek ere konpondu alzuela egoera ekonomikoa, Zapaterok nolabait kopiatu zion ere gero ideia, baina Obama bitartean baimendu ditu azken hilabete hauetan batezbe iparraldeko itsasoan Alaskako kostaldean prospekzioak eta egiteko petroleo prospekzioak egiteko oso baimen zabala eman du, ezta? Horre alde horretan Alaska inguruan badaude ondino petrolia poltsa interesgarriak, baina arrisku ambientalak eta oso altua dira, itsasakonean daudelako, ezta? Eta inkluso bus zen ausartu be nolabait Obamak eman duen baimen hori ematera, sekulako debate politikoa egonda Estatu Batuetan, ikusten da horretan nolabait Obamak men egin ziola petrolioaren industriari, baina hau gertatu eta gero, desastre hau gertatu eta gero, arrapaladan kendu behar izan du baimen hori, eta esan du dana kolokan dagoela eta aztertu behar dela. Zazken finean fondoan honekin ikusi dena da, itsasakonean egiten diren petrolio zundaketak eta petrolio putxuak sekulako arrisku berria ekartzen dutela, ez da, orain arte ezagutzen ez gaunena, hainbeste alako, nahiko zabala da, hemen eukidugu ere Gaviota plataforma Bermeo inguruan, eta ez da, baina gero eta itsas sakonagotan murgildu nolabait petroleo bila, eta gero eta baldintza kaskarragotan arazoak eta arriskuak bidarkatzen dira, eta claro, hori hain grafikoki ikustean non eta gol Mexikoko golkoan nolabait Obama bere politika guztiak berrastertu beharko ditu energia kontuetan, ez da.
Bestalde batetik, Josu, plataforma horren jaubea, nolabait esan, BP edo British Petroleum, uste dut, horren ezilak eta hori beraiek eta dira, badirudi, bintzate dato batzuk eta ematen dute, nahikoa tranquil, hartu dutela asuntua esan ez, beraiek direla erantzunkizun dutenak, beraiek direla erantzule zuzenak, patuko dituztela, egin dituzten, sortuko dituzten kalte guztiak, kalte ekologikoan nolabait esan, eta gainera prez daudela, jente indemnizatzeko, eta bueno.
Ikusi beharko da gero, ezta? Nik uste dut lehenengo momentuan, baina igual agian pentsatzen dena baina askozaz deskontrolatuago daukatelako arazoa, ezta? Problema esan nahi dut itsasakonean igual horregatik saiatu dira halako deklarazioak egiten edo halako ziurtasunak emoten. Ikusiko da gero zer gertatzen den, baina oro har kontutan hartu behar da hori fondoan hori gertatzen dela, ezta? Hau da, momentu honetan askotan hemen aipatu duguna, ezta, petrolioaren pikoan gaudela, gero eta zientifiko gehiago, eta nola behia dani ja, evidentzia zientifiko txat hartu daitek, ezta, hau da, lur planetan dagoen petrolioaren erdia baino gehiago zagutu dugu, erabili dugu, eta geratzen dena, gero eta sakonago, gero eta gaitzago dago hartzeko, gero eta problema gehiago, eta honek erakusten digu, gero eta istripu gehiago gerta daitezkela. Orduan, nolabait, industria horretan segitu nahi dutenek, halako mezuak bota behar dituzte, nolabait ere, iritzi publikoan zabalduko delako kontrako iritzia, ez da, hau da, hau gero tamaizago gertatuko da. Jadanik ez da problema, prestizeren kontua eukidenuen hemen, irtenbidea nolabait zen aurrera bide gehiago, ez da, hau da, ez ezke petroleontzi hobeagoak egin behar dira, prestizen petroleontzi zarra, eta orain, ba, kasko bikoitza daukatenak, eta horiek askoz seguruagoak dira, eta horrela konpontzen da problema. Nolabait, hori izan zen, bueno, ba, istripu, benetazko istripu bat, ez da, demagun. Baina hau ere, nolabait, istripu estrukturala da, hau da, ez, problema da, gero eta ziurtasun gutxiago daukagula petrolia nola ateratzen dugun, zenolako teknologiak eta zenolako teknikak martxan jarri behar ditugun, petrolio ateratzea gero eta gaitzago, gero eta zaiago dagoelako, gero eta itsas sakonagotan murgildu behar garelako, ezta. Orduan, pentsatu behar da, alako petrolio poltsak esplotatu nahi izan ez gero, alako arazoak gero eta ohikoagoak izango direla. Eta orduan horregatik, nolabait, industria horretan dauden, British Petroleo da, enpresa hundienetako bat, ba, nolabait, mezu hori bidali behar dute, ezta. Segitu aldugu hau egiten, nahiz eta alako gauza gertatu, eta gure kontu dirua eta gero hori ikusiko da, eta ikusiko da ere aseguru etxeek eta zer ezaten duten guzti horri buruz, ez da, baina nire ustez momentu honetan eurentzako benetazko desastrea da Obamak hori bere politika, energia politika guztia edo ematen ari zen pauso horiek euren alde zirenak nolabait berrastartzera behartuta dagoela, ba, egon den hondamendia ikusita, ez da, eta zentzu horretan hori bai izan daiteke petrolio enpresentzako benetazko hondamendia, ze azken finean, ba, agerian agertzen dena da hori, ba, petrolioarenak nolabait egin duela, eta geratzen diren apurrak edo apurra baino gehiago direna, baina ba, alako leku komplikatuetan daudenez, bagian ez duela merezi segitzea esplotakuntza honekin, total, kontutan harturik beste eredu batetara joan behar dugula, eta kontzientzia hori gero eta zabalago euki behar dugula, eta gero eta zabalago dela, ba, momentu batetan ere iritzi publikoak eta gizarteak eta esan dezake, ba, orduan zertarako segitu alako arriskuak pairatzen, ez da, goratu behar da, azken mezu baikorra zentzu horretan Repsolek eman zuen Brasilen topatu dituztela petrolio poltsa berri batzuk, baina horiek ere itsas sakon-sakonean daude eta halako arazoekin agertuko dira, ezta? Esaten da ere Kanadan daudela oso poltsa haundia kondinio esplotatu gabe Alberta provintzian, baina hor esaten dute dira, deitzen dira horiek area bituminosoak, hau da, ba, petrolio horrek nolabait blaitu du areak diren estrato batzuk, eta orduan esaten dute, bueno, hori nolait hortik benetan petrolio aprobetxagarri ateratzeko sekulako hondamendi naturala egin beharko litzatekela superfizean, hau da, Kanadan bertan nolabait hori lortu alizateko, ez da. Orduan, ba, hor agertzen da problema hori, ez da. Petrolioa ez da gerota gutxiago dagoela bakarrik, ez da, bakarrik gerota garestiago izango dela, gerota gehiago kostako dela ateratzea, ere izango da, gerota arriskutsuago izango dela hori manejatzea. Eta orduan zentzu horretan, ba, egin behar dituzte alako mezu baikorrak zabaldu, ez da, baina azken finean arazonek, istripunek demostratu izan duena, da hori, ba, alako eskenatoki batetara joan gaitezkela, ez da.
Beraz, zer ikusi zuzena, momentu honetan indarrean dagoen eredu ekonomiko eta eredu zera produktibo edo energetiko, hori ere, ez dut izango kinkalarrian, ze hori hitz handiagia izango litzateke, baina problemak etor daitezke alde horretatik, ez da?
Bai, horrela da, ez da, gero eta jende gehiago, eta gero eta aztertzaile gehiago esaten du hori, ez da, azkenean gaur egungo krisi ekonomiko hau ere, nolabait, krisi honek eskutatzen duela atzean beste krisi batzuk, eta bata da energetikoa, eta nolabait, hau da, 20. mendean garatu dugun eredu, bizimodu eredua, azkenean, energia zehatz batetan egonda oinarritua, ez da, petrolioaren esplotakuntzan, baina mende batean gutxi gora bera, ba, nolabait, zautu dugu milaka urteetan zehar amalurrak eragindako energia iturri bat, ezta? Petroliok dakan abantaila da energia oso konzentratuta duela nolabait, hau da, hori erretzen oso energia kantitate handia atera daiteke, eta horrek eman du beta, ba bueno, ba nolabait, ba bidai transozeanikoak orokortzeko, kotxeen zabalpen izugarria egiteko, baina guzti hori nolabait badago ja bukatzen, eta hori mantentzeko nolabait, ba halako arriskuak pasatu beharko dira, eta orduan ba hori beste eredu energetiko batetara, eta horrek ekartzen du ba beste eredu ekonomiko eta beste bizimodu eredu batetara joan behar dugula, ezta? Kontzientzia hori gero eta garatuago dago, baina halako kontuek erakusten dute bueno, ba zenolako arriskutan gaude, ezta? Hau da istripuaren badago filosofo frantziar bat Paul Virilio esaten duena, nolait istripuan gizartean bizi garela bai, beti gaudela istripu definitiboaren menpesta, eta bueno, halako gauza gertatzen direnean konturatzen zara benetan istripu hitzak zenolako karga eta zenolako zabalpena duen, ezta? Egia da gauza asko ikus dezakegula istripu moduan, eta ulertu aldugula igual horrela beto gertatzen zaizkigun gauzak, ezta? Azkenean ba gaur prentza ikusten ere ba hor Greziaren inguruan dauden mugida guztiak, eta ba azkenean ekonomia finantzieroan ere halako istripuak daudenean bapatean batzuk estatu baten finantzia sinesgarritasunaren kontra jotzen dutela, eta nolabait estatu hori gelditzen da horre nolabait babesgabe, babitu zenolako problemak sortzen dira Europa osoan, eta hori nolabait ere bada istripu bat eta bada problema bat, ezta? Eta gaur ere irakurtzen genuen HTA Gipuzkoan egiteko 200+ milioi euro gehiago beharko duela Jaurlaritzak, gero eta atzerapen gehiago ikusten dutela, hor ere istripuak nolabait egunero gertatzen dira, eta azkenean esaten dut hori, ba azkenean garraio bide hori ere aipatzen ari garen eredu zarraren menpe dagoelako, ezta? Eta bueno, zentzu horretan ba nolabait istripu hauek ere erakusten dute bideo horretan ezin dela segitu, arriskuak oso handia direla maila askotan eta neurri askotan, ezta.
Orain esaten dute horre Mexikoko golkoan gertatutako ba istripu komentatzen ari zaren istripu horren inguruan ba importanteena garrantzitsuena momentu honetan ba nola garbitu, nola neurri lehendabiziko edo bapateko neurri horiek hartu, ahalik eta katastrofe ahalik eta txikien izan dadin, eta horretarako helduko dira esan nahi dute, ze perspektiba daude, hori posible izango dute frente egitea horri, maila baten beti, bai, baina ondorioak...
Bai, maila baten beti, baina ondorioak beti dira, ondorio ez dau da, Ezon Baldezen gertatu zen, eta ba, Prestizeren kasuan, egia da Prestizeren kasuan, kudeak eta hankasartzea ondiak egin zituela PP-ren gobernuak lehenengo egunetan, ez da? Gauratu behar da, artean Fraga eta Eizan zebilela, Galiziako lehendakaria zela, eta Obamak beste modu batez erantzun duela badirudi, eta segurazki medio gehiago eta esperientzia gehiago eukiko dute estatu batuetan, baina ondorioak egongo dira eta kalteak egongo dira, hori dudaik ez da? Igual harinagoak izango dira, baina bueno, hor dago ere gero beste problema hori, ez da? Nola bait, petroleontzi bat ondoratzen danean, bueno, bintzat, lehenengo momentutik jakin dezakezu zenbat petrolio barraiatuko den itsasoan zehar, hau da, gehienez jota honen beste izango da petrolontzi horrek daukan kapazitatearen, ezta? Baina kasu honetan asunto nagusia momentu honetan da zenbat demora beharko duten nolabait dagoen izurketa hori gelditzeko. Da, horre ikusiko da zen olako teknologian dauzkaten, eta benetan horre enpresak esaten duena ia egia denala, ez da momentuz badirudi hori laguntza eskatu behar izan dutela, egia da hor dagoela ere estatu batuetako armada, eta horiek, ba, suposatzen da, ba, kriston teknologiak eta kriston ahalmenak dituztela. Baina, bueno, gero ere, ba, armada horri buruz entzun dugu, ez da, ba, munduan zehar bigerra batera eraman behar badu, ja problema ditu. Ba, momentu honetan, bigerra eta marea beltza bati ekin beharko diote, eutxi beharko diote, ikusiko dugu zer egiten duten.
Bateon batek maltzurkeria guztiarekin komentatu du Josu dagoeneko petrolearen presioak datozen egun eta astetan, ba, gorantza egingo duela, eta hortik ataratako etekinekin, ba, aleginduko direla pizka bat, baretzen, katastrofe hori.
Ba, hori ere gertatuko da, segurazki egongo dira lako kontu koiunturalak, ez da, baina pentsatu behar da ere, estrukturalki petrolioa noski joango dela gero eta presioa gero eta gerago joango direla, eta hori nolabait joera estrukturala dela, ja danik remediorik ez duena, ba esan dako agatik, ez da, gero eta komplikatuago izango da, gero eta petrolio gutxiago geratzen den planeta batean, ba hori topatzea, eta hori ustiatzea, ateratzea, eta ba, prestatzea nolabait erabilia izateko. Eta orduan, prezioak goraka joango direla dudarik ez. Momentu hauetan noski egongo direla alako igoera koiunturalak, eta igual beste momentu batzutan ere, beherapen koiunturalak egiten dira nolabait irudi, beste irudi bat mantentzeko, ez da? Baina joera estrukturala etengabe izango da prezioak goraka joatarena dudarik gabe.
Ba hor dago, azken hondamendia, gertatu izan den hondamendi hori, duela 15 bat egun, momentu honetan pilpilean dagoena, eta segurazki datozen egun eta asteetan ere hori, ba, zoritxarrez gure artean presente egongo den hondamendia. Ez da, beste zerbait gertzen zaizun Josu, ez, hori, ez da, momentuz bintzat, segurazki itzuliko gara 15 egun barru edo bintzat ikutu beharko dugu gaia. Ba, Josu, larrinaga, mila esker, gurekin egotea gaitik, eta hori, ondo pasat, aurrengo bat, arte.
Bale, ba, aurrengo arte.